Kyläilisen studio.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega kohtuda. Minu nimi on Margit Prantsus ja mul on täna üks hästi tore külaline. Tema nimi on Norman Kippel ja hoolikam raadiokuulaja on teda kindlasti varasematel aastatelgi ühes või teises saates kohanud. Aga tänane saade Külalise stuudio on selleks, et Normaniga lähemalt tuttavaks saada ja eelkõige selle nurga alt, et kuidas on ühest täiesti tavalisest Eesti mehest saanud kristlane, kuidas ristus tema tee Jumalaga, kuidas ta on jõudnud tänasesse päeva ja kuidas tema mõtestab Jumalat ja kuidas ta teenib Jumalat. Aga alustame sellest, et Norman, sul on väga huvitav nimi. Esiteks, Norman ei ole üldsegi nagu nii tavaline ja levinud Eesti mehe nimi. Ja siis veel ka Kippel esimesena meenub muidugi üks ajalooliseid romaane kirjutanud Enn Kippel. Kas midagi tahaksid nende nimede kohta öelda?
Tere, ka minu poolt väga palju ei oska öelda. Vist kuskilt kaugelt sugulane peaks Enn Kippel mul olema, ma olen teadlik tema olemasolust, aga isiklikult jah, ei ole kokku puutunud. Aga Norman, ma ei tea ka tegelikult täpselt vastust sellele, aga ma arvan, et mu ema luges kuskilt raamatust ja see nimi hakkas tale meeldima ja sellise nime ta mulle pani. Sellel mingisugust niukest sügavamat tausta ei ole. Ma tean ise nii palju, ma olen Norras töötanud ja tõeline norrakas on, nimetatakse Normaniteks. Norras väga palju sellist nime tegelikult ei ole, aga norrakas on Norman, et võibolla kuskilt sealt kandist.
Ja väga huvitav. Ja kui siin läks juba välismaale ka jutt, teeme selle väikese tiiru ära. Sa oled päris palju reisinud ringi. Me oleme koos käinud Iisraelis ühe toreda seltskonnaga. Tee on sind viinud ka Etioopiasse ja Kagu-Aasiasse. Need on, mis mulle esimesena meelde tulevad.
Ja tõepoolest. Ja tore lugu on see, et enne Etioopias käiku tegelikult ma ei olnudki Eestis väljas käinud ja ma olin juba siis lausa, ma olin 28 aastat vana. Ma ei olnud isegi Soomes käinud enne Etioopias käiku. Aga see on ka üks pikem lugu tegelikult, võibolla millest saab kunagi tulevikus rääkida. Aga ma ütleks, et see on üks täielik Jumala ime. Lapsepõlves mul oli tegelikult unistus reisida ja mul oli üks suur siukene nõukaaegne maadekaart, mida ma armastasin põrandale laiali laotada ja siis vaatasin siukse eksootilisi paiku ja kuidagi Aafrika manner eriti jäi silma. Aga elus läksid asjad väga nihusti, nii et isegi see unistus mingi aeg oli kadunud täiesti. Aga ometigi Jumal teadis seda unistust, ma usun, ja kui ma olin 28 aastat vana, siis ei see Etioopia reis teoks. Ma käisin vabatahtlikuna seal ja hiljem veel ühe korra tegelikult.
Aga Kagu-Aasia, see on ka päris kauge siit vaadates.
Jaa, see ütleme, reisimise pisik sai sealt Etioopiast mulle sisse ja ütleme, kahju oli tehtud juba ja kui ma seal olin, siis juba ma hakkasin tegelikult edasisi reisiplaane enda sees auduma ja kui ma Eestisse tagasi jõudsin, siis ma mõtlesin, et ma tahaksin kuhugi minna. Tegelikult see oli niimoodi, et seal Etioopias olles see tuba, kus kohas ma ööbisin, seal oli jällegi üks gloobus mul ja siis ma kerisin seal seda gloobust nii ringi, kuidagi Austraalia haaras mu tähelepanu ja ma kogu aeg oli mõelnud, et Austraaliasse mina küll ei lähe, sellepärast, et kõik teised lähevad sinna. Ja kuidagi siukene liiga tavaline minu jaoks ja ma ei alkoholi ka ei tarvitanud, siuke peoloom enam ei olnud, nii nagu enamuses tõenäoliselt noored, kes siin Austraaliasse läksid, olid. Ja aga kuidagi see mulle südames üles tuli ja siis ma mõtlesin, miks mitte, ma proovin. Ja ma läksin tööle Austraaliasse ja peale seda siis ma reisisin lihtsalt Kagu-Aasias ringi. Ja. Austraalias väga palju ei reisinud, aga säästsin raha. Ja läksin Kagu-Aasiasse reisima, kus ma siis lõpuks ma käisin oma emaga Vietnamis veel, tegin oma emale sellise sünnipäeva kingi.
No väga äge. Ma arvan, et kõik erinevad reisikogemused ka annavad ühte laiemat pilti elust üldse ja aitavad ka oma elu siin kodumaal kindlasti laiemal moel mõtestada.
Jaa, absoluutselt. See esimene reis Etioopias, see oli minu jaoks nagu alguses väga suur šokk tegelikult, kui ma olin juba 28 aastat vana Eestis elanud, kuskil väljas käinud ei olnud, nagu ma seda ütlesin, ja siis sa lähed sellisesse kultuurikeskkonda, mis on niivõrd palju erinev meie omast. See teeb midagi sinuga. Ja Eestisse just tagasi tulles ma sain aru, et midagi on minu sees muutunud. Tegelikult ma ei osanud seda kirjeldada isegi mis, aga sa hakkad teistmoodi mõtlema, näed maailma teistmoodi tegelikult. Et, ja minu puhul eriti, kuna minevikus ma võitlesin depressiooniga ja mingi hetk ma olin nii kuidagi kapseldunud ise endas, et ma ei tulnud toastki välja tegelikult. Ja nüüd Jumal oli selle ime teinud ja viinud mind Etioopiasse, mis on täielik teine planeet. See oli selline, jah, suur muutus ikkagi minu elus. Ma ütlen, et see oli niukseks, ütleme, uuesti sünni kõrval oli see teine üks suuremaid muutusi üldse. Täiesti uus ajastu, ma ütleks, et algas sealt minu elus.
Just sellest uuest ajastust me võiksimegi peaasjalikult täna rääkida ja ma tüürin jutuga sinna poole, et kuidas sinust sai kristlane, sest nii palju kui ma sind tean, sa vist ei ole kristlikust perest pärit.
Ja sul on õigus. Teadaolevalt ainult minu vanaema, isapoolne vanaema oli kristlane, aga rohkem ma oma suguvõsas ei tea. Olevad kristlasi ja selle vanaemagagi ma lapsepõlves puutusin kokku, aga hiljem enam mitte. Ja loomulikult minu õde oli kristlane ja koos me ka pühapäeva koolis käisime. Ma olin 7, õde oli 11 aastane ja ma usun, et sealt see seeme mulle sisse sai tegelikult. Kuigi ma ei saanud päästetud siis veel, ma ei sündinud uuesti, aga ometigi Jumala sõna ma kuulsin. Ma uskusin kogu aeg, et Jumal on olemas ja mul oli teatav isegi siis, kui ma hiljem läksin oma pimedatele radadele. Tegelikult see siukene Jumala kartus oli minu sees kogu aeg olemas. Ja ma mäletan ühte jutuajamist Jumalaga, kui ma seal pühapäeva koolis siis 7-aastasena käisin. Ma ei sõnastanud seda, aga mul olid siuksed mõtted sees, et ma usun küll Jumal, et sa oled olemas. Aga mul on kuidagi igav praegu siin kirikus, et ma tahaksin midagi põnevamat ja ma lähen praegu kirikust minema, et kui ma vanemaks saan ja rahulikumaks jään, kõik on juba tehtud, vaat siis ma tulen võibolla tagasi. Et
sa andsid teada Jumalale.
Ja, et jah, see oli muidugi rumal otsus ja asjad sealt alates paremaks ei läinud minu elus.
Kus kohas see pühapäeva kool oli, kust sealt see pärit tuled?
Ma olen pärit sellisest väiksest külakesest, nagu Avispea küla, väike Maarja külje all, seal ma olen sündinud, kasvanud ja siia maani päris palju aega, eriti suvel veedan.
Aga kuidas siis tuli selline teadlik otsus ja sa selle, no kas võib öelda, pühapäeva kooli või lapsepõlve Jumala juurde tagasi tulid?
No eks see Jumala kutse oli, aga tema ei olnud, kui mina pöörasin Jumalale selja, tema ei olnud mulle selga pööranud. Ja ta kutsus tagasi, ma teadsin kogu aeg kuskil taga kuklas, et see elu, mida ma elan, see ei ole õige. Ja see Jumalasse uskumine ei kadunud mitte kuhugi, aga Jumal oli ikkagi minu jaoks siukene mingi energia kuskil kosmoses. Mul ei olnud mitte mingit suhet tema, aga ma ei tunnud Jumalat. Ma teadsin, et ta on olemas, aga ma loomulikult ei tunnud teda. Ja kui asjad lõpuks väga raskeks läksid lihtsalt, siis ma pöördusin Jumala juurde tagasi ja palju aastaid läks. 20 aastat ligemale läks, pikad ringid sai tehtud vahepeal, enne kui Jumal mind siis uuesti kätte sai, et jah, see on jah, päris pikk lugu, aga ma üritan seda nii kokkuvõtlikult siin praegu rääkida teile, et see sama aasta, kui ma olin 7-aastane, jah, siis aasta 89, Eesti oli vabaks saamas, Ja kirikus käimine kuidagi oli hästi populaarseks muutunud erinevatel põhjustel. Ja see sama kirik, Avispea kirikus, kui mina siis käisin, see oli rahvas täis sellel ajal. No kui ma ütlesin, et see seeme sai seal nagu sisse mulle pandud juba, aga, aga sellel samal aastal juhtus üks traagiline asi minu elus, nii et mu isa suri. Mu isa oli alkohoolik ja seetõttu ta ka suri ja ma jäin isast ilma. Me elasime maal, nagu ma seda juba ütlesin, meil oli väike talu ka seal ja minu ema siis minuga ja minu õega jäi täiesti üksi selle väikse taluga seal ja mitte keegi appi ka ei tulnud, väga raskes olukorda sattusta ja väga sügavasse depressiooni see tõttu ta langes. Loomulikult avaldas see ka minule suurt mõju. Asjad läksid nagu väga halvaks, kuigi ma mäletan seda, et ma lapsena olin siukene elu täis ja elu rõõmus poiss, kes tahtis hommikul üles ärgata ja asju teha, maailma avastada. Aga sellest alates, kui mu isa suri ja see siukene, ma usun, see oli depressiooni vaim, see oli üks teemalik jõud, mis meie perre nagu sisse tungis ja see hakkas hästi tugevalt mind mõjutama. Ja ma mäletan nagu ka sellist asja, et üks selline küsimus kogu aeg sai mind kätte. Iga mingi aja tagant, et aga milleks see kõik ikka on? Et okei, tore on küll mingisuguseid põnevaid asju siin elus teha, aga ikkagi, et miks see kõik? Ja siukene sügav mingisugune eksistentsiaalne küsimus vaevas mind pidevalt, aga ma sellele küsimusele vastust ei leidnud, et keegi ei osanud mulle seletada seda lahti ja see süvenes ja süvenes. Ja teine asi, mis mõjutas mind väga tugevalt, ma hakkasin 14 aastaselt uskuma ühte valet. Ja see vale oli see, et ma olen haige. Ma olen surmavalt haige ja mul ei ole elu ees. Sellele niuksele valele mõttele olid ka loomulikult aastate jooksul erinevad asjad nagu teed sillutanud juba. Meie peres räägiti hästi palju haigustest ja minu suguvõsas olid paljud surnud vähki näiteks. Minu naabrimes suri vähki ja nii edasi. Ja nagu väikse poisina ma hakkasin kartma, et mul on ka mingi selline haigus tegelikult. Ja kui ma olin 14, siis teatavad sümptomid minu kehas nagu tulid esile. Ja ma panin nagu kaks otsa kokku. See hirm, mis ütles mulle, et sina jääd ka haigeks ja sa sured. Ja siis need sümptomid, ma mõtlesin, et nüüd mul ongi see haigus tegelikult. Ja see kuidagi moodi tuli nii jõuliselt minu peale, et ma olin nagu 100% veendunud, et ma surengi ära. Ja nüüd ma saan aru sellest, et see oli teemalik usk. Nii nagu me usume Jeesusesse Kristusesse, kelles on elu tegelikult, nii ka saatan sisestab omi mõtteid. Ja kui me vastu võtame, kui me hakkame kuulama tema häält ja hakkame uskuma sellesse, mida tema räägib, siis tegelikult see võtab haarde meie üle ja sealt tuleb surm. Ta hävitab lõpuks ja minuga peaaegu nii juhtus, kui Jeesus ei oleks tulnud ja mind päästnud. Ja kui ma olin 14, nagu ma ütlesin, see mõte tuli mulle nii jõuliselt sisse, ma võtsin täiesti selle vastu, ma alistusin sellele mõttele ja läks natukene aega mööda, kus ma ütlesin emale, et ma enam kooli lähema, tulin koolist ära. Ja 2-3 aastat oli periood, kus ma põhimõtteliselt ei suhelnud mitte kellegiga, ma olin voodis enamuses ajast. Ma ei leinud, vahel käisin ka majast väljas, aga inimestega sisuliselt ei suhelnud. Ma lõpetasin täielikult suhtlemise ära, sest ma uskusin, et mul ei ole elu ees enam. Ja kui enne juba see mõte painas mind, et milleks kõik siis see, ja nüüd kui sellele lisaks tuli see teadmine, et ma suren üldse ära, siis kogu elu lagunes koost lahti tegelikult.
Seda on väga kurb kuulda ja siin tegelikult ei ole mitte midagi naljakat. Need, kes on ise kogenud midagi sarnast, see on väga tõsine võitlus, aga ometi minu vastas siin täna istub üks elust pakatav ja minu arusaamise järgi väga rõõmsameelne noor inimene. Ütle, kuidas Jumal leidis sind sealt, ma kujutan, et te kardinad ette tõmmatud kusagilt üksindusest, kus sa lausa 2 aastat olid?
No tegelikult isegi rohkem. 2 aastat oli see periood, kus ma olin kodus ja kellegiga ei suhelnud, aga siis ikkagi mingid vanad sõbrad mingi hetk otsisid mind ülesse ja sellele järgnes üks niisugune pidutsemise periood. Ja siin alkohol ja igasugused halvad suhted, halb seltskond, naissuhted, lõpuks narkootikumid, kõik see, mis sellise elu juurde käib. Ma üritasin kuidagi moodi mingitki hingamist leida, sest ma ei surnud lihtsalt ära, sest tegelikult mul seda haigust ei olnud. Ma kartsin, et mul on vähk, aga ma elan siiski ja see oli üks suur vale, nagu ma seda juba enne ütlesin ja kokku kestis periood 8 aastat. Ja kuidagi selle juures oli selle hirmuga seotud oli ka niisugune tohutu häbi, nii et ma ei suutnud mitte kellegile sellest rääkida ja ma ei läinud arsti juurde ka. Kuni ükskord, jah, ma olin 22 aastat vana siis, kui ma esimest korda rääkisin sellest üldse kellegile, mida ma olin kõik need aastad uskunud. Loomulikult mu ema küsis, mis sul viga on, mis toimub, ma ei avanud ennast mitte kellegile. Ja ma ei oskagi seda kirjeldada, miks ma ei teinud. Ma usun, et see oli teemalik sidumine, mis ei lasnud, mul ei olnud meelevalda lihtsalt selle üle. Aga siis noh, lõpuks see ikkagi kulmineerus nii, et ma tegin enesetapu katseid 2 korda ja läksin ka lõpuks haiglasse, vaimu haiglasse. Ja kuna ma sinna vabatahtlikult läksin, siis ma sealt ka vabatahtlikult ära läksin. Aga mul oli seda kogemust vaja, ma olin kokku seal 4 päeva ainult. Aga ma sain ühe teadmise seal olles. Ma vaatasin neid inimesi, kellega ma koos olin. Tragikoomiline oli veel see, et ma pidin depressiivikute osakonda minema. Aga kuna see oli sellel ajal nii rahvast täis, mind pandid skisofreenikutega ühte osakonda. Ja siis ma vaatasin neid inimesi, kes seal olid. Siis ma mõtlesin, et ma lähen siit esimesel võimalusel minema ja ma ei tule mitte kunagi siia tagasi. Ma teadsin ka seda juba, et mul ei ole meelevalda oma elu lõpetada. Mul on elu antud, see tunnetus oli minu sisse tulnud ja nüüd on küsimus, et mis ma selle eluga siis peale hakkan. Ja see on minu tegelikult kätes, mida ma otsustan siin selles kohas. Ja kui ma sealt uksest välja jalutasin, siis ma mäletan, et ma tegin oma sees ühe otsuse, et ma tahan elada. Ma tahan elada ja maksku, mis maksab, ma tulen siit üles, ma tulen sellest pimedast august välja, ma hakkan võitlema vähemalt. Ma ei tea, kuidas moodi, aga ma tõusen üles siit ja ega jumalast ma ei tahtnud sellel ajal ikka veel midagi teada, aga ma avastasin spordi enda jaoks ja jumal kasutas seda sporti, ma usun, tee sillutamiseks ise endale. Et hakkas kuidagi puhastama mind, väga naljakad asjad olid, näiteks ma mõtlesin, kui ma sporti juba tegin siis, ma mõtlesin, et spordimehele nagu ei kõlba loomulikult alkoholi tarvitada, narkootikume tarvitada, noh, 2 jumalat sa teenida ei saa, aga ka näiteks selline asi, et spordimehele ei kõlba vanduda enam, ma olin väga ropu suuvärgiga endises elus, ja, aga siin mõtlesin, et ei, spordimehele ei kõlba see. Ja hoolimata sellest, et jumalale ma veel alistunud ei olnud, aga ta tegi ühte puhastusprotsessi minu sees. Ja läks veel aastaid, 5-6 mööda, enne kui ma oma elu ikkagi siis Jeesusele andsin.
Külalise stuudio.
Ma olin jõudnud selle sporditegemisega ka kohta, kus see ammendas ennast täielikult minu jaoks. Alguses oli nii, et oligi üles minek tegelikult. Ma tundsin, et võibolla see ongi see, milleks ma siin maa peal olen ja kuidagi ma leidsin oma identiteedi läbi selle. Ma olin päris hea, ma ei võistelnud küll kunagi, aga ma leidsin teatavad tunnustust teiste poolt ja kuidagi enesekindlus tõusis üles selle tõttu ja nii edasi. Aga lõpuks see kukkus samamoodi kõik kokku ja siis ma teadsin seda, et ma ei saa enam vana elu juurde tagasi minna, sest seal on ainult surm. Aga siis ma läksin arstide juurde, läksin psühholoogide juurde, psühiaatrite juurde. Nemad siis kirjutasid mulle tabletikesi välja, mida ma võtma hakkasin, millest ma jäin omakorda sõltuvusse, nii nagu ma ei olnud, ei alkoholist olnud, ega narkootikumidest olnud mitte kunagi. Et see auk tegelikult, millesse ma siis kukkusin, oli isegi mingis mõttes veel sügavam kui see siukene joomine ja narkootikumide kasutamine.
Ja need on päris suured vintsutused. Asi nagu vaikselt liikus paremuse poole, aga kuidas siis ikkagi sinu tee jumalaga taas kohtus?
Ja et kui see 5-6-aastane sporditegemise periood oli ümber saanud ja sügavamasse aukuma lõpuks olin kukkunud, siis minu sees leidis aset üks siukene murdumine. See oli, ma ütleks seda, et see oli esimene ilmutus, ma usun, Jumala käest, mis minu sisse tuli siukse kindla veendumusena. ma ei teadnud sellel ajal veel seda, et see oli Jumala käest, aga nüüd ma tean seda. Ja see oli see, et väljaspool Jeesus Kristust ei ole mitte mingisugust vabadust. Elu ei ole väljaspool Jeesus Kristust. Ma olin kuulnud ju temast ja ma teadsin kõike, aga ma olin võidelnud kogu aeg tema vastu. Õde oli jäänud usku edasi. Ta tundis Jumalat ja ma armastasin oma õega vaielda ja teda ala vääristada isegi päris tihti. Pidasin teda natukene rumalaks sellepärast, et ta seda Jumalat uskus ja kirikus käis. Ometigi oma sees ma teadsin kogu aeg, et tal on õigus. Sellepärast, et tema eluvili oli palju parem kui minu eluvili ja ma ei osanud seda loogiliselt seletada. Aga siis, kui ma ise olin täielikult pankrotis oma asjadega, siis ma läksingi oma õe juurde ja ütlesin, et tead, ma siit enam edasi ei saa. Elama ma pean ümber, ma ei ole kukkunud lihtsalt, see elu on mulle antud, aga nüüd on küsimus, kuidas moodi. Ja kas sa saaksid mind kellegiga kokku viia, kes tunneb veel Jumalat ja kes saab, ma ei tea, tutvustada mulle seda Jumalat. Ja sellise teatud alandlikkusega ma läksingi õe juurde ja sealt edasi tegelikult asjad hakkasid muutuma.
Ja sellest on nüüd tänaseks päevaks mitu aastat?
Umbes täpselt 17 aastat on möödas.
Ja see 17 aastat on tõestanud, et see tee ei ole olnud taas üks tupik tee.
Ja Jumal ei ole jätnud häbisse, isegi kui mingit hetkedel on tundunud, et ma olen nagu läbi kukkunud ja võibolla valesti valinud, ometigi ma olen käinud, ma võin öelda seda ilma igasuguse ülbuseta Jumalale au tuues, et ma olen võidust võitu käinud, aga see ei ole mitte minust, vaid see on tema ime, tema vägi, mis on mind üles tõstnud ja üleval hoidnud. Eks kõige esimene võit oli uuesti sünd kindlasti ja ega see päev või see hetk, kui ma oma õe juurde läksin ja abi palusin, ei olnud veel tegelikult üles minemise algus. Mingis mõttes oli küll, jah, aga sellel hetkel asjad läksid välispidiselt veel hullemaks. Ma hakkasin Jumalat otsima, ma hakkasin kirikus käima, minu eest palvetati, aga mulle tundus, et asjad lähevad veel hullemaks. Sisemine segadus tegelikult veelgi kasvas ja võibolla sellest hetkest peale läks kuskil pool aastat veel, kui ma päästetud sain. Ja päästetud ma ei saanud üldse mitte kirikus, ehkki ma usun, et see oli väga oluline osa, et ma läksin kirikusse, ma selle otsuse tegin ja minu eest hakati palvetama. Aga uuesti sünd leidis aset minu Lasnamäe korteris. Ma elasin Lasnamäel sellel ajal ja ma olin palvetamas oma voodi peal. Ma ei mäleta sellest mitte midagi, mida ma seal palvetasin. Aga peale seda palvet ma jäin rahulikuks, lihtsalt kuidagi vaikseks olin seal. Ja ühtäkki ma kirjeldaks seda nii, nagu paljud teisedki võibolla on teinud, et nagu valgus oleks sisse lülitatud. Ja ma lihtsalt teadsin, et Jumal on olemas. See kindel veendumus tuli minu sisse, enne ma uskusin ka, et Jumal on olemas, aga ma ei tunnud teda, aga nüüd ma teadsin, et Jumal on olemas. Ja ma sain aru, et ta isiklikult armastab mind ja tal on mingisugune asi minuga siin maa peal ajada ja minu asi on see välja selgitada tegelikult. Veel mingid asjad juhtusid, näiteks see, ma avastasin kohe, et mul ei ole enam surma hirmu. Kui siia maani ma paradoksaalselt ma kartsin surra tegelikult, aga ma tahtsin surra, sest elu oli nii raske. Aga nüüd oli see nagu ära vahetatud, et ma ei kartnud enam surra, aga ma tahtsin elada. Et see oli üks asi, mida ma kohe märkasin, mis juhtus. Ja hiljem järgmine päev, kui ma tööle läksin, siis ma sain aru, et see depressioon, mis mind oli vaevanud väga palju aastaid juba selleks ajaks, oli kadunud. Täielikult. Ja siia maani ei ole see tagasi tulnud, 17 aastat on mööda läinud. Ma olin, nagu ma ütlesin, juba tabletisõltlane minu peal nagu labori roti peal testiti väga palju antidepressante ära, mitte ühestki neist abi ei olnud. Nüüdseks ma olen 17 aastat olnud täiesti vaba kõikidest tabletidest, ma magan ilma unerohtudeta, siis ei tulnud see kõne allagi ja see on, mida Jumal teeb.
Ja et nagu Jumal on su elu korda pannud, kui niimoodi väga lihtsalt öelda, aga Kuidas on praktiliselt välja näinud? Ma lihtsalt sellepärast küsin, et ilmselt on ka mõnel raadiokuulajal see küsimus, kui tulla läbi sellisest tõsisest depressioonist, kas Jumal tegi sinu jaoks selle ime nii-öelda sõrmenipsust, et sa avastasid, et sa oled sellest vaba või oled sa kuidagi selle ilisema 17 aasta jooksul tundnud mingeid neid piire, et sa tajud, võt, siit maalt on mingil asjal minu piir, kui ma siit nüüd läheks edasi, ma võiks äkki jälle mingi selle vana asja sisse astuda või on kuidagi nii tugev kaitse peal, et sa ei ole isegi tajunud seda ohtu?
Ei, kindlasti mitte. Iga päev kirjutatud on meie ette pandud elu ja surma. Vali elu, ütleb sõna. Ja need valikud ühel või teisel kujul on iga inimese ees iga päev. Ja Jumala püha vaim õhutab meid valima õigesti, valima elu. Ja see valik on meie käes tegelikult. See on meie meelevallas, see on meie kätte antud, kuidas moodi me valime. Ja ega pakkumisi on palju tulnud loomulikult. Ega, ja ma rääkisin seda, kuidas moodi ma päästetud sain. Ma ütleks, et see oli nii-öelda stardipauk tegelikult. Sealt hakkas Jumala lugu minuga, minu elus pihta alles ju tegelikult, aga ega see ei tähenda, et võitlusi ei oleks olnud ja ka, mis puudutab depressiooni, et seda pakkumist ei oleks mulle tehtud, aga ma ei ole seda vastu võtnud mitte kunagi, sest ma tean, et see ei ole minu karjase hääl. Ta sõna ütleb, et tema lambad kuulevad karjase, hea karjase häält ja nad järgnevad talle, aga võõra häält nad ei kuula. Aga me, kui me hakkame kuulema seda teist häält ja hakkame järgnema sellele teisele häälele, siis see veab meid kohtadesse, kuhu me ei taha minna tegelikult, kus on surm, kus on hammaste kiristamine ja keele närimine. Et see on meie valik. See on meie valik. Ma olen otsustanud lihtsalt järgneda oma heale karjasele, kes on Jeesus Kristus ja tema ei ole jätnud mind häbisse.
Sinu elu täna on, noh, kõrvalt vaatajana mulle tundub üsna selline tegevus rohke. Üks ime, mida Jumal sinu jaoks tegi juba mitu aastat tagasi, on nagu õpetussõnad ütlevad, et imeline on mehe tee neitsi juurde, et Jumal kinkis sulle naise ja täna on sul ka tore poeg Jaak Leevi. Käisime kõik koos reisil ja tema on veel üks eriti vahva reisisel ja kus juures otse issi suust kukkunud väga sinu näoga. Aga kuidas Jumal sulle neid imesid on toonud, kui sa vaatad nüüd täna sul on pere ja kui sa vaatad näiteks, no ütleme siis 20-30 aastat tagasi oma musta auku, et need on ikka kaks täiesti erinevat reaalsust.
Ja, jällegi, see on see, mida Jeesus teeb. See ei ole ainult laul, vaid see ongi päriselt see, mida Jeesus teeb. See, mis inimesele on võimatus, on Jumalale võimalik. Nii nagu see lugu, kui jüngrid Jeesus on rääkinud ühe rikka noormehega, me teame seda lugu, kus rikas noormest tuleb Jeesuse juurde ja küsib, et mida mul on vaja, et ma võiksin igavese elu pärida. Ja Jeesus ütleb, et käske sa tead. Rikas noormes ütleb, et ma olen kõike seda lapsepõlvest või noorest east peale pidanud. Ja siis Jeesus ütleb talle, aga tühte on sul vaja, müü ära kõik, mis sul on. Ja järgne mulle. Ja siis on kirjutatud, et see rikas noormes jäi kurvaks ja läks minema üldse. Ja selle peale siis Jeesus ütleb, et rikkad lähevad suure vaevaga taeva riik, et enne läheb kaamel läbi nõela silma kui rikas taevasse. Ja jüngrid selle peale küsivad, et aga kes siis imestavad, kes siis üldse võib pääseda. Ja see sõna, see kirja kohta alles mind puudutas nii tugevalt ja see küsimus tekkis nende sees, et kes siis võib üldse pääseda. Jeesus ütleb, et aga see, mis on inimesele võimatu, on Jumalale võimalik. Ja nii on ka minuga olnud, et kõik see, et ma praegu abielus olen ja mul on poeg, pooledest aastane tore poeg, ma vaatan nagu kõige selle peale, mis mul praegu on ja ma mõtlen, et seda ei tee. See ei ole minust enesest, vaid see on Jumala ime. Ja ega see lugu on ka päris pikk lugu, sellest võiks teha oma, et te saate.
No aga räägi sellest, kindlasti on vähemalt üks või kaks, ma kahtlustan isegi rohkem kuulajaid, kes mõtlevad, no kuidas ma leian selle õige naise, kuidas ma tean, et tema on minu jaoks?
Jumal annab. See kõlab klišeena võib-olla. Küsimus on kohalt, aga kuidas ta siis annab? See on usalduse küsimus. Ja kui me salgame oma mina, võtame oma risti ja järgneme Jeesusele ja otsime tema kuningriiki esiti, siis kõike muud antakse meile peale kauba, on kirjutatud. Ja see vastab tõele. Tema teab paremini, kes on meile see õige ja millal on, millal me oleme valmis üldse selleks. Mina olin 39 aastat vana, kui ma Hannaga abiellusin. Ja olin mitu korda jõudnud sellele asjale ka surra juba ja olin ka mõelnud seda, et võibolla mul on üldse Pauluse kutse, et ei olegi üldse naist mulle valmis pandud.
Aga kas sulle siis keegi ei meeldinud või sa lihtsalt tundsid, et ei ole nagu see?
Ei olnud asi selles, et mulle ei meeldinud keegi, aga nii nagu ma kirjeldasin juba oma endist elu, siis selles endises elus ma olin suutnud ennast nii puruks joosta. Ja nüüd, kui ma Jumala juurde tulin, siis ma olin selle otsuse teinud oma sees, et ma ei taha jätkata nii. Ma ei taha lihtsalt minna kirikusse ja olla kuidagi nime poolest kristlane, aga elada ikka nagu suhteliselt samamoodi nagu enne. Ja see otsus minu sees oli nagu ikkagi nii radikaalne, et kui on tarvis, siis ma olen nõus ka elu lõpuni üksikuks jääma. Ma ei taha enam sellisel viisil. Ja kokku 12 aastat ma olingi tegelikult vaba ja vallaline. Mul ei olnud mitte ühtegi suhet ka enne Hannat. Võibolla üks mõte aastate jooksul käis peast läbi, aga mitte mingit suhet mul ei olnud tegelikult. Ja taga kuklas oli mul tegelikult see teadmine ikkagi kogu aeg olemas, et Jumalal on minule valmis pandud keegi. Aga ma teadsin, et ma pean usaldama teda. Ja ma nagu ütlesin talle, et Jumalale siis, et kui see inimene minu teele tuleb, siis ma liigun ise ka, siis ma astun sammusi. Aga ma usaldan sind selles asjas. Ja ma usun, et see põhjus, et ma niimoodi olin maha pannud tegelikult selle Jumala ette ja olin oma tahtest nii-öelda lahti lasnud, Hanna saigi minu ellu tulla.
Kuidas sa siis välja nägi, kuidas sa siis märkasid, et Jumal, kas sa nüüd praegu tood mulle ühte inimest?
See lugu, ma olen praegu 3 aastat olnud Hannaga abielus, aga see lugu läheb jällegi väga palju kaugemale. Ma olen päästetud olnud 17 aastat, 2 nendest aastatest ma olin Oleviste koguduses ja 15 aastat olen ma Valgusede koguduse liige olnud. Ja Jumal juhtis mind sinna jällegi, ma olen veendunud selles. Ja see oli võibolla esimene või teine kord, kui ma Valgusede koguduses olin. Ma nägin Hannat seal. Ma ei mäleta, kas ta ülistas või kas ta rääkis midagi, seda ma ei tea. Aga ma märkasin teda kohe ja ma teadsin, et tema saab minu naine olema. Aga inimlikult võttes minu mõistusele oli see nagu liiga palju kuidagi, et mis ma siis nagu peale hakkan sellega, et lähen siis tema juurde, surun kätt, ütlen, tere, saame sõpradeks, hakkame suhtlema kuidagi moodi ja see konflikt oli hästi tugev minu sees, et nagu vaim ütles, et jah, et see on saab sinu naine olema, aga ma ei julgenud uskuda seda tegelikult, ma ei julgenud seda vastu võtta ja tegelikult ma ei palvetanud isegi selle pärast, sest see tundus nii absurd minu jaoks. Aga kogu aeg, kuidagi moodi kõikide nende aastate jooksul, see teadmine minu sees oli ja mingi aeg nagu tuli uuesti ülesse. Ja kokku jah, 12 aastat ma ei olnud mitte ühtegi korda isegi Hannaga suhelnud. Ühe korra olin valetan, aga see oli väga põgus suhtlus.
Aga kas sul ei tulnud mõtet, et no ma ei tea, äkki suhtleks või kas või ma ei tea küsiks, mis kell on või satuks ühte seltskonda või noh, täiesti mitte imelike mõtetega, vaid täiesti lihtsalt, et no räägiks natuke selle inimesega, vaataks, kas see tunne süveneb minu sees, et tema võibki olla see inimene.
Ja ma isegi ei mõelnud niimoodi, et tõenäoliselt sellepärast, et see tundus mulle nii võimatu ikkagi. Ja eks hirm oli ja kõik siukene inimlik pool ka, aga ikkagi see asi, et ma teadsin, et ma pean nagu Jumalat usaldama, ma sain aru, et ei ole nagu aeg veel selleks. Ja siis hiljem Hanna läks üldse pildist ära, ta läks ju Iisraeli elama ja oli 5 aastat seal. Ja kui ma seda nagu teada sain, siis mingis mõttes minu sisse nagu tuli teatav rahu. Ja ma mõtlesin, et ai, ma olen vist ikkagi valesti kuulnud, ma olen valesti aru saanud, et see vist ikkagi Jumalast ei ole, et okei, no siis ma ei pea ise ka midagi tegema ja ta oli üldse täiesti pildist väljas. Ja ega ma ei mõelnud ju tema peale niimoodi igapäevaselt, aga kuskil sügaval sees oli see teadmine siiski olemas, jah. Kuni siis sinna maaniga asjad hakkasid muutuma aastal, kas oli siis 2019, tänu koroonale. See lugu oli selline, ma üritan selle nagu kokkuvõtlikult ära rääkida. Ma ametilt olen ehitaja, ma ehitan põhiliselt tuširuume. Ja ma olin ühte tuširuumi ehitamas parajasti ja ma kutsusin oma õe appi. Õde on mul kunstiõpetaja, ta oskab hästi joonistada ja maalida. Ja ma tahtsin, et ühe tuširuumi seina peale saaks teha sellised mingid maalingud. Lihtsalt. Ja selle tõttu ma kutsusin oma õe sinna appi. Ja lõuna pausi ajal ma ütlesin oma õele sellise asja välja, et tead, et ma olen siiamaani nagu teinud erinevat ehitust. Ma ei olnud spetsialiseerunud sellel ajal veel nagu nende tuširuumide ehituse peale. Aga ma tahaks nagu seda asja koomale tõmmata, et mulle meeldiks hirmsasti ainult tuširuume ehitada. Ja ma ei rääkinud sellest mõttest mitte kellegile peale oma õe. Ja sealt läks vist aega 2 nädalat mööda, kui minu pastor Mart Metsale helistas mulle. See, tema tahaks minuga kokku saada. No, see on loomulikult saame, et ikka iga mingi aja tagant olime kohvi joonud ja juttu rääkinud. Nii, saime kokku, rääkisimegi igasugustest erinevatest asjadest ja siis ta lõpus ütleb mulle, et aga tead, et kui mul on siukene asi, et mul oleks paar tuširuumi vaja ehitada, et kas sa saaksid tulla neid vaatama? Minu juurde, et mis sa arvad, ma ei öelnud talle mitte midagi alguses, ainult seda, et ma vaatama tulen neid. Kui ma minemas sinna olin, siis ma teadsin oma südames, et ma kohtun Hannaga seal. Ometigi minu mõistus ütles, et ta on Iisraelis, ma teadsin, et ta on Iisraelis. Aga samas minu vaim ütles, et ma tõenäoliselt kohtun Hannaga ja mis ma siis teen, et kui päriselt see juhtubki. Läksin siis Mardi juurde, Mart tegi ekskursiooni oma majas mulle ja rääkis ära, mis need tööotsad siis on, mida ta tahaks, et ma teeksin. Ja siis lõpuks ma küsin siis Mardi käest või Heli käest, et aga kas Hanna ka kuskil on või? Hannat ma ei näinud siis. Ja on küll, et aga ta läks linna praegu. Ja tuli välja, et Hanna oli tulnud Eestisse käima lihtsalt, aga kuna see korona värk hakkas pihta, siis ta oli vangis ja jäänud lihtsalt ja ta saanud Iisraeli tagasi. Ja tänu sellele me hakkasimegi suhtlema Hannaga. Ja esimene tööpäev see, kui ma käisin vaatamas, seal ei olnud minu esimene tööpäev veel, aga siis läks veel vist võibolla nädal aega mööda, kui ma oma tööga reaalselt alustasin nende juures. Ja peale seda esimest tööpäeva, kui ma autoga ära sõitsin sealt, koju läksin, siis ma esimest korda tegelikult palvetasin selle asja eest. Panin selle Jumale ette ja ütlesin, et tõesti, et kui sina sellele asjale alla kirjutad ja päriselt ma olen õigesti kuulnud, siis sa pead kuidagi moodi kinnitama mulle seda. Nii, et mina ka aru saan, et see on nagu väga selge. Ja nii kui ma selle nagu palves olin siis välja öelnud, tuli niukene asi üles, et see kinnitus peaks olema see, et Hanna tuleb Eestisse tagasi Iisraelist. Ta oli 5 aastat Iisraelis elanud selleks ajaks ja ma arvasin, et see on piisavalt võimatu asi, et seda ei saa juhtuda.
Tead, see oli võimatu asi, sest ma ise ka Hannaga olen päris lähedalt suhelnud ja tollel ajal, kui Hanna oli juba tõesti nii mitu aastat Iisraelis olnud, mul endal oli täpselt sarnane kuidagi tunne sees või, et no ta on ikka nii nendes Iisraeli asjades sees, et tead, tema ei tule enam tagasi, et ta on juba nagu rohkem seal, kui ta on siin. Ja ma mäletan, et ma veel Hanna emaga Heliga jagasin seda mõtet, et kuule, Hanna vist tõesti jääbki päriselt Iisraeli, et ma kuidagi tajun, et ta on nii seal sees. Aga vaata, mis Jumal tegi, ta tuli tagasi.
Ja nii on, et tõepoolest juba siis 4 aastat on sellest, kui siis me suhtlema Hannaga hakkasime. Ja kui ma selle palves olin välja öelnud, palunud seda kinnitust, siis panin need villad välja nii öelda, siis minu sisse ühtepidi tuli jällegi selline rahu, et seda juhtuda ei saa, sest ma Hannaga olin juba natukene suhelnud siis ja ma olin näinud tegelikult seda Iisraeli armastust tema sees. Ja mõtlesin, et see on nagu võimatumatest võimatum asi. Et noh, inimlikult see ei saa juhtuda. Aga kui sina oled tõepoolest selle niimoodi sättinud, see on sinu tahe, siis mitte miski ei ole võimatu tegelikult sulle. Ja teistpidi tuli selline nagu hirm, nagu tugev valdas mind, see juhtubki. Ma tean, et see juhtub. See on otsustatud, see asi. Ja siis ma mõtlesin, aga et kui päriselt see nagu juhtubki, siis ma ütlesin Jumalale seda, et kui see päriselt juhtub, siis ma astun omapoolse saama. Siis ma liigun, kui sa oled mulle kinnitanud. Ja need kinnitus oli igasuguseid tegelikult väiksemaid ka veel, mis nagu kinnitasid seda, aga selle Iisraeli asjaga oli niimoodi, et ma käisin vist mõned nädalad, ja võibolla kuu aega käisin siis nende juures ehitamas esimese perioodi. Siis olin vahepeal eemal teistes kohtades, Hanaga me ei suhelnud vahepeal sisuliselt üldse, aga siis ma läksin nagu teist perioodi tegema ehitustööd nende juures. Ja suhtlesime Hannaga kogu aeg edasi, meie suhtus oli kuidagi väga spontaanne ja siukene hästi avatud, nagu loomulikult tuli see ja niuke klapp oli kohe olemas meil tegelikult algusest peale. Aga Hanna ütleb, et ta alguses noh, üldse ei mõelnud minust, noh, jah, tore mees ja hea on suhelda ja nii edasi, aga ta mõtted olid kogu aeg Iisraelis ikkagi. Kevadel, ma ei mäleta, mis kuu see oli, aprill võibolla või oli see maikuu, kui ta hakkas rääkima mulle, et nüüd ta tahab Iisraeli ikkagi vähemalt sõpradele külla minna ja tõenäoliselt sügisel ta läheb uuesti õppima, et ta läheb Tel Avivi ülikooli, kus ta varem oli õppinud juba, et ta oli paberit sinna sisse, ta oli sisse saanud juba tegelikult doktori õppesse. Ja mõtlesin, et okei, no selle asjaga on nagu üsna selge, aga siiski, juba sina tead paremini. Ja ta ostiski endale lennupiletid ära, hakkaski minema ja ta Frankfurti lennujaama kaudu pidi minema sinna. Ta olid kõik paberid olemas, mis vajalikud olid siis Iisraeli riiki sisenemiseks, aga mingil põhjusel teda ei lastud lennuki peale. Ja ta võttis isegi ühendust Albert Wexleriga, kes proovis teda aidata ja tegi kõik selleks, et ta saaks ikkagi sisse. Ta oli kokku Saksamaal vist, ma võin eksida, aga 2 nädalat ligemale. Muidugi mitte lennujaamas, aga ühe sõbra juures elas seal. Ja siis ma juba kirjutasin kogu aeg ja temaga internetis. Suhtlus käis kogu aeg ja see lõppes sellega, et ta tuligi Eestisse tagasi. Ja kui ta Eestis tagasi oli, siis ma teadsin, et nüüd ma pean omapoolse sammu tegema. Sest see oli nagu nii ilmselge kinnitus ja neid kinnitusi oli veel. Ja nüüd ma teadsin, et nüüd on aeg. Et kui ma nüüd mökutan, siis ma lasen ukse kinni tegelikult. Et see teadmine oli mu sees ja siis ma tegingi omapoolseid sammusi ja ülejäänud on ajalugu.
No just ja ma kujutan ette, et süda võis väriseda küll, et aga mis siis, kui tema niimoodi ei mõtle või tema ei saa niimoodi aru, aga nagu me jah, teame, see on juba kõik ajalugu, et siiski kõik läks hästi ja kas pole nii nagu tegelikult kuningate südamed on Jumala käes kui veeojad, ammugi siis teiste inimeste südamed, et Jumal saab pöörata need sellised asjad, mis inimeste jaoks on nagu kuidagi no, nii loomulik tee, muidugi Iisrael, muidugi doktori õppe, juba piletid olemas, juba olen sisse saanud ja sealtki Jumal pöörab tagasi.
Ja ma usun seda jätkuvalt, et see, et Hanna oli Iisraelis 5 aastat seal lausa, see oli selge Jumala vaimu juhtimine. Ta ei tulnud ise selle peale, selles ma olen veendunud. Ja ma usun ka seda, et Jumal ei ole Iisraeli teemaga lõpetanud. Aga tihti on niimoodi, me näeme, ma ei tea, Joosepi näitest piiblis näiteks, et Jumal ilmutab Joosepile noore poisina unenäos, et isegi tema vennad ja vanemad hakkavad teda kummardama ja Joosep on ülbe tolk sellel ajal ja räägib seda kõikidele oma vendadele ja õdedele ja vanematele ja need tahavad ta maha lüüa selle eest. Ometigi Jumal oli annud selle unenäo. aga see viis, kuidas moodi see une nagu täitus, oli hoopis teistsugune, kui tema inimlikult oskas arvata. Ja nii on, ma arvan, meie kõigiga. Et Jumal räägib alguses oma suurtest asjadest võibolla sulle, aga see viis, kuidas moodi need suured asjad täituvad, on väga palju teistsugune, kui meie inimlikult võibolla oskame üldse arvata. Me kipume nagu Jumala tahet inimlikult täitma. Aga see on eos läbi kukkumisele määratud tegelikult. Jumal tahab õpetada meile usaldust ja tema vaimus liikumist, tema vaimus käimist ja siis saavad võimatud asjad võimalikuks tegelikult. Et see on midagi väga, väga võimast, et sina ei pea ise üleval hoidma oma elu. Sina ei pea kõiki neid suuri asju esile tooma ja täitma, mis Jumal võibolla sinu sisse on pannud. Et Jumal ise teeb seda sinu läbi, kui sa annad ennast talle.
Jah, et sina hoiad neid asju oma südames, nagu Maarja hoidis oma südames. Ja siis Jumal näitab, kui on see õige aeg, siis on see samm, mida sina pead tegema. Aga Jumal annab sulle teada nii, et sina sellest aru saad ja teeb need imed, et see on võrratu.
Külalise stuudio.
Kui sa lähed koju õhtuti, kui sa oled oma ehitustöid teinud, sul on seal üks väike Jaak Leevi. Mida tema on sinu ellu toonud? Mida sa oled kogenud või isegi õppinud seda kaudu?
Oh, eks see on jällegi väga suur küsimus. Ma mõtlen seda, et nii Hanna tulek minu ellu, kui minu poja Jaagu tulek, siis minu ellu. Et loomulikult see on kõik olnud üks suur Jumala ime, nagu ma olen sellest juba rääkinud. Üks tänu põhjus, üks rõõmu põhjus. Aga on ka olnud sellist murdmist hästi palju, sellist voolimist, ja, mida Jumal on teinud. Mul on raske seda sõnadesse panna võibolla, aga ma olen avastanud, et ma inimlikult ei tea seda ka, kuidas moodi olla mees, armastav mees näiteks oma naisele ja õige isa. Ma pean selles osas ka täielikult Jumalat usaldama ja andma ennast üle talle. Ma ei oska inimlikult tegelikult armastada. Võtta see küsimus kuidagi moodi on nende Jaagu ja Hanna tulekuga minu ellu nagu rohkem kui kunagi varem võibolla üles tulnud. Aga kui jällegi ma alistun Jumale ette, siis ta hakkab mind voolima ja vormima sisemiselt õpetama mind, kuidas, mida tähendab olla isa siis tegelikult, mida tähendab olla armastav mees oma naisele, mida tähendab see, et nii nagu Kristus kogudusele armastab kogudust, nii olen mina kutsutud armastama oma naist. Mida see tegelikult tähendab, et Jumal on läbi nende voolimas, mind vormimas, mind õpetamas mulle neid asju, mis on väga sügavad asjad tegelikult. Et lihtsalt mõtlen, et eesmärk ei ole lihtsalt ju, et mu elu saaks korda. Jumal ei taha lihtsalt minu elu korda teha, et mul, ma ei tea, ma oleksin üks tubli mees, üks hea kodanik, vaid ta tahab meid oma näoliseks vormida. Ta tahab ühe sügava sisemise muutuse esile tuu ja see on tegelikult kogu loo eesmärk. See algab uuesti sünniga, aga see protsess alles algab sealt ja see läheb nii kaua, kui me siin maa peal oleme tegelikult. Jumal voolib ja vormib meid.
Jaa, see on suur saladus. Jumal on lausa niimoodi oma sõnasse lasknud kirja panna, et see on suur saladus. Sa ütlesid õigesti, et sa ei oska, sa õpid. Nii me kõik. Terve elu, ma arvan, terve igavik kulub sellele, et õppida tundma Jumalat. Ja kõik see muu, mis tema kuningriiki puudutab, selleks lähebki terve igavik, et küll on põnev.
Ja kui nüüd mõelda veel selle peale, et mida siis uuesti sünd tähendab, millest me siin täna rääkinud olema tunnistus, mida Jumal teeb, et see tõepoolest ei ole ainult see, et nüüd Jumal tegi minu elu korda ja nüüd ma siis kuidagi moodi saan paremini oma elu elada, olla parem inimene, vaid tõesti see kogu see eesmärk on Jumala tundmine. Igavene elu on see, et nad tunneksid Jumalat ja tema poega Jeesus Kristust. Et see on see eesmärk tegelikult ja kui me oleme tundma õppinud teda, oleme alistunud temale, nii nagu Jeesus näitas, kes tema isa on, nii oleme meie kutsutud tegelikult näitama, kes meie taevane isa on neile inimestele, kes ei tunne teda. Et see on hoopis teine perspektiiv, mis uuesti sünniga minu sisse tuli, et see igavene perspektiiv, et see, mida ma siin maa peal teen, kuidas moodi ma siin maa peal oma elu elan, see määrab sellega, kes ma tulevuses saan olema. Ja see muudab minu ajaliku perspektiivi, et ei ole päris ükskõik, kuidas moodi ma oma päevi siin maa peal mööda saadan. Et see on see, mis on tegelikult mulle selle elu mõtte, see küsimus on saanud vastatud, et milleks ma siin olen, mis mind vaevas tegelikult poisikese põlvest peale.
Aga see vastus on küllap palju nagu suurem ja avaram ja põhjatum, kui sa arvatagi oskasid.
No, absoluutselt, absoluutselt. Ja mingis mõttes ma nagu tajun ja tunnen seda, et see on alles algamas tegelikult. 17 aastat on mööda läinud sellest, aga mingis mõttes Jumal on praegu avamas mulle oma uusi saladusi, rääkimas mulle uusi asju, nii nagu seda mitte kunagi varem ei ole juhtunud. Jumal aga igav ei hakka.
Ja ma tõesti kinnitan seda hea raadiokuulaja, kui sul on huvi kuulda noh, mõndagi mõtet, mida Norman on avastanud Jumala sõnast ja üldse, mida ta on Jumalaga koos käies elades õppinud, siis sa võid minna meie koguduse koduleheküljele valguse.ee ja seal on jutluste arhiiv ja kui sa paned seal otsingusse näiteks Norman Kippel või Hanna Kerli Kippel, et seal tuleb nii mõnigi jutlus välja. Mulle eriti meeldis Jumala teenistust, kui te Hannaga jagasite Jumala sõna kohta Johannes Evangeeliumi algusest, et see oli väga, väga, väga kosutav ja väga nagu mõtlema panev, et aitäh igal juhul ja aitäh sulle ka raadiokuulajate poolt, et sa oled täna tulnud siia Pereraadio stuudiosse, et sa rääkisid sellest, mida Jumal on sinu elus teinud ja ma lihtsalt soovin sulle sinu perele jätkuvat Jumala õnnistust ja siis nende erinevate asjade avastamist, mida Jumal on teie jaoks plaaninud. Tervitusi Hanna Kerlile, Jaagule ja olgu teie tulevased päevad ka jätkuvalt õnnistatud, et see on nii tore. Sa oled julgustuseks ja teie olete julgustuseks väga paljudele.
Aitäh!
Head kuulajad, tänase saate külaliseks oli Norman Kippel. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Külalise stuudio.
Näinud lootust pimeda mehe silmas. Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänud käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatand? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastand? see on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Viime näha saa. Patune hõisata, see on see, mis Jeesus teeb. Jalutu käida, see ohtu vabana. Hüüda kõigile, olen vabandas. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see,